raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11 . loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee .
tere tulemast kuulama raadiosaadet Räägime asjast . me räägime asjast Tre raadios , Ring FM-is , Ruut FM-is , Kuressaare pereraadios . pühapäeva hommikuti kell 11 , nädala kõige parem tund on alanud . meil on täna kolm suuremat teemaplokki . kõigepealt me räägime täpselt nädal tagasi toimunud rahvusvahelisest konverentsist Roheline on uus punane , kus me paljastasime rohepöörde või siis süsinikneutraalse majanduse pettust . ja üks nendest esinejatest oli seal Rain Epler , meie endine keskkonnaminister , kelle me võtame telefonile selle asja lahkamiseks . meie teine teema on , et sel aastal sai täis 15 aastat , mille käis 15 aastat tagasi välja Reformierakond oma lubadusega , et nüüd me oleme viie rikkama hulgas . ja nad võitsid 2007 selle lubadusega valimised . vaatame , kuhu me siis jõudnud oleme 15 aastaga ja vaatame , mis nende lubadused täna on . ja meie kolmas plokk  on lakkamatutest ja intensiivistuvatest libauudistest ja infooperatsioonidest Eesti peavoolumeedias . Neid tuli siin möödunud nädalal süle ja seljaga . natukene siis paljastame neid ja analüüsime nende siis seda toimimise mehhanismi . aga alustame rohekonverentsiga . nädal tagasi oli meil siis selline erakond nagu Identiteet ja Demokraatia , on üle-euroopaline sihuke katusepartei , mille liige on ka EKRE . selle korraldatud üritus Tallinnas , kus me rääkisime siis rohepöörde pettusest . ja seal oli nagu neli erinevat ettekannet ja mina ka pidasin ettekande , minu ettekanne rääkis teemal , miks ma siis arvan , et see nii-öelda roheline ideoloogia tänasel päeval on tegelikult üdini punane . seda saab ka vaadata muidugi internetist järgi , uutest uudistest ja ka Facebookist , aga teine ettekanne oli meil siis Briti endise peaministri Margaret Thatcheri nõunik Lord Monckton of Benchley , kes lihtsalt võttis ette teadusuuringud ja majandusanalüüsid , mis mõõdavad ära seda , kui palju kulub haruldasi metalle , et minna üle tuulikutele , minna üle päikesepaneelidele ja minna üle elektriautodele . ja noh , üleüldine tulemus oli selline , et selle jaoks , et minna üle elektriautodele 7 aasta pärast , peab kõigepealt 9500 aastat kaevandama . ja selle jaoks , et minna üle tuulikutele , päikesepaneelidele , peab 67 000 aastat kaevandama . et praeguste mahtude juures või 67 000 korda intensiivistada kaevandamist . aga siis Raini ettekanne , Rain Epleri ettekanne oli pealkirjastatud väga lihtsalt . kas rohepöörde järel on võimalik , et tuba on soe ? ja Rain andis sellele minu meelest üsna ühese vastuse . meil on nüüd Rain telefonil , tere tulemast .
tervist .
hästi lühidalt , ma muidugi mälu järgi panin sinu ettekande pealkirja , aga umbes nii ta oli . anna siis see lühike vastus raadiokuulajatele ka ära , et kas on , kui me tahame teha ära rohepöörde , minna süsinikneutraalsele majandusele üle . kas on võimalik , et meie elatusstandard , kaasa arvatud soe tuba , säilib ?
no lühike vastus , ma selle andmiseks kasutasin Saksamaa näidet , kuna Saksamaa on olnud pikki aastaid siin , ütleme paar aastakümmet , rohepöörajate selliseks etalonriigiks . Nad toovad alati töid , ütleme , räägime täna minevikust , tõid alati Saksamaalt näiteks kui väga edukat rohepöörajat . ja Saksamaa tõepoolest on investeerinud meeletult raha selleks , et vahetada fossiilsest või tuumakütusel põhinevast energiatootmisallikatest siis tuule ja päikese baasil energiatootmise peale enda , ütleme , energeetikasüsteem . noh , tegelikult nad ei ole midagi välja vahetanud , nad on ehitanud olemasolevale süsteemile teise süsteemi kõrvale . ja see vastus saabus siis , kui algas Venemaa sõda Ukraina vastu ja kui Venemaa gaasikraanid piltlikult öeldes kinni keerati , siis Saksamaal selgus , et tegelikult see kõik , mida oli meile etendatud kui suurt rohepööret , see oli tegelikult pööre Vene gaasi sõltuvusse . ja kui see gaasikraan sulgus , siis Saksamaal sattus väga raskesse olukorda . ja kui nüüd konkreetselt jõuda selle küsimuseni , mis oli tõesti mul see ettekande pealkiri , et kas rohepööre tagab sooja toa , siis Saksamaa valitsus pidi vastu võtma otsuse , et avalikes ruumides tuleb temperatuuri vähendada . sama soovitus anti nii inimestele kui ettevõtjatele . ja noh , nagu me kõik uudistest oleme lugenud , siis sedasama soovitust on korratud nüüd üle Euroopa . et minu arust see ilmekalt vastab küsimusele , et kas rohepööre tagab sooja toa , eitavalt .
No Saksa näide on selles mõttes mitmekordselt hea näide, et ka oma jahedas toas on nad pidanud kõik oma varasemad, noh sellised väga progressivistlikud ja väga ennast imetlevalt ja kõikidele teistele epistlit lugevalt positsioonilt, noh täiskäik tagasi taganema ja nad on käivitanud ju sööjaamasid, eks ju. Ja nad ostavad sisse tuuma elektrit Prantsusmaalt ja noh, sõnaga kõik, mida nad on kuulutanud, kui tublid nad on, tegelikult nüüd nad pööravad seda tagasi.
Nad pööravad seda tagasi ja noh, tegelikult kui vaadata ka neid, näiteks kivisöe kasutamise graafikuid, siis, siis see pöördus tõusule Saksamaal siin juba isegi paar aastat enne Ukraina sõja algust. Ja nüüd on see eriti intensiivistud ja Saksamaa on siin saanud lausa Euroopa komissionilt loa, et oma vanu kivisööjaamu siis taaskäivitada, neid, noh, ütleme, kaasajastada, korda seada ja taaskäivitada. Meil üks paar aastat tagasi käivitasid nad tuttu uue väga võimsa kivisööjaama, nii et tõepoolest see fassaad on lagunema hakanud päris tempokalt ja silm nähtavalt. Ja noh, loomulikult ei saa ju punarohallised ei Saksamaal ega ka noh, näiteks Euroopa komissionis tunnistada, et vigu on tehtud, siis sellepärast meile nüüd räägitakse kogu aeg juttu, et see kõik on ajutine, see on seoses sõjaga ja küll me kohe pöördume tagasi, noh, ütleme siis vanade või siis eelmise selle rohepöörde jutu juurde, aga noh, mina ütleks, et kui sa täna teed suuri investeeringud, mis energeetikas alati, ütleme, investeeringud on suured ja nad on pikaajalised, et mina küll ei oleks nii julge, et arvata, et Saksamaa nüüd siis kui sõda lõpeb, noh, me ei tea, kuna ta lõpeb, aga noh, kunagi ta lõpeb, eks ole, mõne aasta jooksul hiljemalt loodetavasti, et siis, et Saksamaa siis paneb jälle lihtsalt tuimalt need jaamad kinni, kuhu on kõvasti investeeritud, et ma ise ikkagi hindan, et see sõjamõju on võibolla nagu lühiajalis perspektiivis suur, aga tegelikult ta tõi välja need strateegilised vead, mis energeetikas olid tehtud juba aastate jooksul.
No ma ütlen sekka siin seda, et üks asi on elektri tootmine ja teine asi on elektri hind. Aga kolmas asi on see, mis niisugused kontsentrilised tuumalöögi ringid käivituvad sellega seoses majanduses tervikuna ja sotsiaalias tervikuna. Ja need ringid ei ole veel õieti käivitunud. Need ringid alles hakkavad käivituma. Et praegu see kivi on... ei ole veel õieti vette kukkunudki. Et ta kohe-kohe kukub vette ja siis hakkavad need lained minema, mis lükkavad konnad kaldale. Et,
nii on.
Et meil tegelikult on alles õite moodustumise periood, et need kibedad viljad, et need tulevad ja noh, ega ilmaselt ei ole öeldud, et kui Saksa majanduses on nohu, siis Balti riikide majanduses on juba külm või palavik või ükskõik, mida me ütleme, et meid tabab see, sest Saksamaa on esiteks ikkagi meie majanduse finantseerija. Ja no siin panganduses toimuvad ja ka täiesti ajuvabad asjad, finanseeritakse ainult teatud roheprojekte ja Kaja Kallas on ju ka rääkinud, kuidas, aga see on pankade otsustada. Pangad on võtnud vastu otsuse. See kõik on üks selline propagandistlik abrakadabra ja kärveste pähe ajamine, aga põhimõtteliselt, mida ma tahan öelda oma jutu kokkuvõtteks veel, et kogu selle jama tulemused alles tabavad inimesi kogu raskusega.
Aga ma tahtsin, Rain, sinult küsida, sa käisid ka ennem seda, kui sa meie konverentsil sõna võtsid, käisid Soome tuumajaamas, Olkiluoto tuumajaamas. Ja vaata, noh, meil siin on väga tõsine selline, ma isegi ütleks väga tõsine, vaid meid naeru vääristatakse jutuga, et oi, EKRE tahab 3-sendist elektrit saada tagasi, et see on võimatu. No mina ütlen, et see ei ole võimatu lihtsalt sel põhjusel, et aastal 2020 oli natuke üle 3-sendi, Eesti Energia oli 20 miljoniga kasumis, aastal 2018 oli umbes 4-senti, Eesti Energia oli jälle 15 või 17 miljoniga kasumis, et 3-4 senti on täiesti võimalik, kus juures selle hinna sees on veel CO2 kvoot, mille meie lubame välja võtta elektri hinna seest, et sellest lahutame veel sellest 3 sendist või 4 sendist CO2 kvoodi, aga Soome Olkiluoto toodab elektrit kui kallilt?
No avalike andmete põhjalt nad otse seal seda ise välja ei öelnud, küll aga nad ütlesid sellise silma pilgutades vihje, et see on avalikest allikatest kätte saada ja kiire otsing ütles, et see hind on kusagil 2 sendi juures, aga seal muidugi nüüd tasub tähele panna seda, et Olkiluoto tuumajaama osanikeks on erinevad ettevõtted, osa nendest energeetika ettevõtted, osa noh, ka tööstusettevõtted, näiteks nagu Kemira, kes on väetise tootja ja kogu Olkiluoto toodang läheb oma hinnaga tema omanikele. Ehk et siis vastavalt osaluse suurusele saad sa sealt elektritoodangut ja see, mida nemad nüüd edasi teevad selle elektriga, on siis nende otsustada, kes kasutab seda näiteks oma tarbeks tööstuses, aga võibolla ka, et seda müüakse börsile. Ehk et noh, ütleme börsile, ta jõuab juba selle hinnaga, mis meil seal Nord Pooli börsil on, aga see, mis Olkiluodost välja tuleb, on 2 sendi juures ja seal loomulikult on tuumajaama jaoks tagatud ka see, et nad... Noh, säilib nende investeerimisvõimekus, et...
No see ei ole kahjumiga töötamine.
See ei ole kahjumiga töötamine, et see oli tõsi nii.
Ja tuleks korra veel meie konverentsi juurde, et mulle noh, arvude mõttes oli väga-väga informatiivne see sama Lord Monctoni ettekanne, kus ta kõigepealt muide, Mart mainis siin pankasid, tõi välja noh, praktiliselt kõik Euroopa pangad kaasa arutud, meie pangad, kes on siis noh, vabatahtlikult sunniviisiliselt, see on tegelikult Euroopa direktiivi järgi vastu võetud, minu mõttes lausa Euroopa määrus, aga võibolla on ka direktiiv, mis kehtestab pankadele selle ESG nõudmise, ehk environmental, social and governmental nõudmised, ehk siis see on siis ühesõnaga pankade.
Governance või noh, see on ühesõnaga jah, et loodushoid, siis sotsiaalsed aspektid, mille alla, noh, nagu me teame, tänapäeval kuulub ikka väga kirev palett asju ja siis governance on siis ütleme head juhtimispraktikad, noh, rahapesu vältimisest kuni...
No kuni selleni, et sul on transsoolised nõukogudes. Et,
näiteks.
Ja see on Euroopa Liidu poolt pankadele kohustuslikuks tehtud enam vähem. Noh, ma ütlen sunniviisilis on
vabatahtlikult. See ESG poliitika tegelikult ei ole ainult Euroopa, see on ikkagi...
Ameerika ka.
Progressiivses lähenes igal pool.
Aga mida see tähendab, et need pangad, kes selle on endal nii-öelda vastu võtnud, need on loobunud või keelduvad laenamast traditsioonilisele tööstusele raha. Noh, mitte lihtsalt nad ei laena enam raha näiteks, ma ei tea, põlevkivi kaevandamisele või põlevkivi uuele õlitehasele või nafta maardlate mingisugustele kasutusele võtule, vaid nad ei laena raha enam ka sellistele ettevõtetele, mis kasutavad põlevkivist toodetud elektrit näiteks. Ehk siis kogu see pangandus on keeratud täiesti pea peale, küll aga laenavad nad raha siis startupidele ja appidele ja boltidele, voltidele ja kõikidele muudele püramiidskeemidele. Noh, see saab lõppeda ainult totaalse finantskrahiga. Ma arvan, et me juba otsapidi oleme seal. Noh, sellest ei tahagi väga pikalt rääkida. See annab meile tegelikult mingi arusaamise selleks, miks meil praegu on elektripuudus, miks meil on gaasipuudus, sest et juba pikki aastaid on suretatud välja raha kraanide kinni keeramise kaudu normaalset energiatootmist. Ja noh, nüüd me oleme kohal siin. Aga millest ma tahtsin korra rääkida on just nimelt see looduskaitse pool, mida rohepöörajad või siis selle süsinikneutraalsuse eestvõitlejad kogu aeg nagu, mille varjus nad tegutsevad, et tegelikult ei ole see ei jätkusuutlik ega keskkonna keskkonnast hooliv, et kui me ikkagi vaatame neid metalle, mida on vaja tuulikutesse, väikesepaneelidesse, autoakkudesse, taastuvenergia tootmise stabiliseerimise võrguehitustesse, siis laadimistesse, siis noh, nagu see Moncton ütles, et ega Mendelejevi tabel või siis keemiliste ainete tabel, ega seda keegi ei ole muutnud, et on olemas teatud kindlad materjalid, mis selleks kõlbavad tänapäevase teadmise ja oskuste juures. Ja neid materjale on lihtsalt nii vähe ja kui me võtame aluseks 2019 aastal kaevandatud kogused, siis selle jaoks, et saada näiteks vanaadiumit nii palju, et on vajalik see akkusüsteemi üle. 67 000 aastat on vaja kaevandada, et saada kätte see kogus, mis on vajalik, kui me võtame aluseks 2019 aasta tootmismahu. 67 000 aastat. Noh, see tähendab seda, et 10 000 kordi peab kaevandamist intensiivistama, aga neid metalle oli seal terve rida, mingi 10 tükki.
Just ja noh, tegelikult siin ongi mitu aspekti, et üks on see, et need tänaste tehnoloogiate juures taastuvenergia lahendused, olgu siis salvestused või see akkude pool või tootmine, päikese paneelid ja tuulikud ja nii edasi, et seal on materjali vajadus nii meeletult suur, et noh, et esiteks, kas täna ei ole leitudki nii palju materjale selle kaevandamisvõimekus ei ole nii suur või noh, ta ei ole nii kätte saadav tänaste tehnoloogiatega, et seda majanduslikult oleks otstarbekas teha. Teine pool on see, et kuna need on ebastabiilsed, need tootmismeetodid, siis sa pead ikkagi tasakaalustama oma elektrivõrku kuidagi ja selleks, noh, täna on, ütleme, kõige parem vahend jälle fossiilsed kütused. No ja siis tegeletaksegi selliste silmamoondustega, nagu jälle see Saksamaa näide, et siis otsustatakse administratiivselt, et gaas on roheline ja mitte fossiilne kütus.
Mis ei vasta tõele, eks ole?
Noh, ja siis see gaasikraan sulgub ja siis tuleb välja, et nüüd tuleb siis need päris halvad ja mustad fossiilsed panna. Lasta käib.
No nii palju kui mina olen aru saanud, on kuulutatud ka puiduküte või pelletiküte täpsemalt taastuvenergeetikaks ja see on igati pidi aktsepteeritav. Ehkki pelletiküte toodab rohkem CO2 kui nafta või mõni muu fossiilne kütus ja noh, ega mets ei kasva sul ju nagu iga aastaselt nii nagu vili põllul. Mets kasvab sul 50-60 aastat enne kui ta tõsine mets on. Et siin mõistuse vastasust on meeletult.
Ja noh, tähendab, ütleme, puidu puhul seal sõltub nüüd jälle regioonist, kus sa asud, et ma olen nõus sellega, et see pelleti tootmine, transporti ja kõik see, mis sellega seondub, et seal on heidet palju, seal küll on jälle üks koht, kus nüüd heidete ei arvestata mitte, ütleme, selle riigi heite hulka, kes seda kasutab.
Vaid seal, kus toodeti.
Kui me siit ekspordime seda Hollandisse, Saksamaale või Inglismaale kuskile mujale, siis nemad on marurohelised, sest nad kasutavad, noh, taastuvat. Ja meie oma raie, selle peleti tegemise ja kõige muu eest saame, eks ole, heite siia Eestisse. Et see on nagu üks aspekt sellest. Ja noh, teine asi, mis ma tahtsin öelda, et ega tihti siis rohelised tulevad argumendiga, et jah, see nii-öelda tehnoutopism selle rohepöörde juures. Jah, hea küll, praegused tehnoloogiad tõesti ei, noh, on ressursimahukad ja nedesi, aga kohe-kohe, me jõuame teaduses selleni, et tulevad paremad lahendused ja iga päev ju veel päikeselt tuleb energiat nii palju, et seda on palju rohkem, kui meil vaja on. Noh, ma ütleks selle kohta niimoodi, et kui siis ükskord teadlased on jõudnud, siis me saame neid asju kasutama hakata. Aga täna proovitakse seda tagurpidi, et sulgeda vanad ja olemasoleval teadmisel põhinevad energiatootmisallikad öeldes, et küll varsti kohe-kohe tuleb midagi uut ja head. Ja noh, mina julgen väita seda, et kui me seda nii pidi teeme ja kui me selle rongi pealt maha ei astu või seda rongi seisma ei pane, siis see toob kaasa automaatselt selle, et ka teadustööks jääb palju vähem raha. Kui energia on kallis, kui teda ei ole kätte saada, siis tekivad, noh, ütleme, ühiskonnas sellised probleemid, kuhu raha ära kulub ja see kindlasti pidurdab ka teadusarengut. Nii et noh, see on veel üks aspekt selle pöörase rohepööramise juures.
No üks jälle väga minu mõelest märkimisväärne asi, mida on ka varem välja toodud, aga mis jälle ka sellel konverentsil väga ilusti välja tui. Esiteks see paanika õhutamine, et meil on mingisugune tohutu kliima soojenemine sellises tempos, mis meid kõiki ära kärsatab, et noh, see ei vasta tõele, et kõik ennustused, mida on teinud, need kõik need kliimapanikööörid on osutunud valeks, kliima, ütleme siis maailma soojus või temperatuuri kõikumine on aegade jooksul pidevalt toimunud ja praegu on olnud ka siis sükkene leebe soojenemisfaas, mis ei ole midagi ebatavalist ega mitte midagi inimelu ega elu maa peal ähvardavat ja kui me siis nagu selle liialdused välja võtame ja vaatame, mis siis umbes 100 aasta jooksul selle temperatuuri kasvuga juhtuma hakkab, noh, tõuseb umbes kraadi võrra, et selle, noh, sellega või mõnel pool rohkem mõnel pool või, aga et selle tagajärjaks muide ei ole mitte elu halvemaks minemine, vaid elu paremaks minemine, et ainu üksi sellisin mõne koma kohaga temperatuuri tõus ja ainu üksi natukenegi CO2 heitmete suurenemine atmosfääris suurendab oluliselt põllusaaduste saagikust, sest et CO2 on taimede toit ja soojas kasvavad taimed paremini, et tegelikult selle tulemuseks on põllusaaduste siis noh, viljakuse kasv, et sellepärast ei pea üldse muretsema, see on üks asi, aga teine asi, et mida siis maksab kogu see üleminek, et kui me räägime siin sellest, et tuleb noh, tuhandeid kordi intensiivistada siin kümnekonna erineva haruldase metalli kaevandamist, noh, mis ongib ümber terve pool maakera, selle kättesaamine vajab fossiilkütust, sellepärast, et siia maani ikkagi tehase masinad töötavad diisli peal ja neid on, masinad tuleb teha metallist, eks ju, metalli ümber töötlemine on väga energiamahukas, et noh, see on tohutu energia sissepanemine, et see, ja need kulud muidu kasvavad ja kasvavad ja siis me saame arvutuse, et 0,1 kraadi temperatuuri mõjutamiseks peab maakera kulutama rohkem raha, kui tal praegu üldse on. Et see lihtsalt nagu ei klappi mitte mingil juhul arvutuslikult. See tähendab seda, et meile räägitakse üleminekust elektriautodele ja me teame, et neid elektriautosid ei tule. Mis tähendab seda, et meile kas valetatakse või ei olda läbimõeldud, aga see üleminek ei ole mitte sisepõlemismootoriga ühiskonnast elektriautodega ühiskonda, vaid see on autodega ühiskonnast autotutesse ühiskondadesse. Ja me maksame ennast täiesti vaeseks seal juures igal juhul ja siin me jõuame selle punase asjani, et kogu rohepöörde tegelik tagajärg, kas see on ka eesmärk, ma arvan, et see on ka eesmärk, on inimestelt eraomandi äravõtmine, inimestelt vabaduse äravõtmine, inimestelt raha äravõtmine. Ja kõigi vaeseks tegemine välja arvatud mingi väga väike seltskond, kes siis selle raha endale saab, mis kogu ülejäänud ühiskonnalt kokku korjatakse.
No mina olen oma tutvusringkonnas vesteldes juba üks mõned aastad juhtinud tähelepanu sellele, et see, kuhu see rong suundub, näeb väga välja selline, ütleme siis nagu, kui siin filmi maailmast tuua paralleele ja ka raamatul on juba näljamängud või noh, kui me võtame lihtsalt ajaloost, et ta nagu feodalistliku korra poole suundub, et kui väga vähestele on põhimõtteliselt lubatud ja võimalik kõik, ja ülejäänud peavad ka kuidagi hakkama saama, noh, nii nagu nad siis saavad. Ja minu arust see kogu rohepöörde ideoloogia sinna suunas meid tüürib. Noh, ja kui nüüd natuke irooniline olla, siis ega tõepoolest ju, kui on kuningas ja tema vasallid, kes küll, noh, per capita palju ressurssi kulutavad, aga ülejäänutel pole noh, peaaegu üldse mida kulutada, siis ilmselt kogu maailma ressurssi kulu kõvasti langeb. Aga mina arvan, et sinna me ei taha minna.
No võtame liiga Euroopa ja Lääne keskselt, ega teised sivilisatsioonid ei tee seda hullust kaasa. India suurendab energiatarbimist meeletu kiirusega, India majandus areneb. India on dünaamilise rahvastiku kasvuga, Hiina majandus areneb, ja küll neil on ka seal oma probleemid ja nende majandus on ekspordimajandus ja seotud nende samade lääne turgudega väga suurel määral, aga põhimõtteliselt nemad seda hullust kaasa ei tee seda hullust kaasa ka Ladina-Ameerika suured riigid, Brasiilia ja teised.
Just, ja kui me näiteks võtame ka ühe maailma majanduse suuri juhu Jaapani, siis ka nemad. Noh, Jaapan on siin ütles 2 aastat tagasi, et nemad teevad 2025. 22 uut kivisöjaama, nad teevad uusi tuumajaamu, nii et jah, see on kuidagi niimoodi kummaline seda vaadata nende siis ütleme Euroopa liidrite poolt, et enda konkurentsivõime tegelikult noh, kiirete sammudega kahandamine, et kummaline on veel pehmesena, et see on õudne tegelikult.
Ma ütleksid, see on sivilisatsiooni suitsiid, mida ju radikaal vasakpoolsed on valged sivilisatsiooni alati kõige rohkem põlastanud oma enda kodu sivilisatsiooni ja tahtnud seda alati ära hävitada, nii et siin ma näen väga selgelt neid marksistlike sarvi. Aga meie saate aja tõttu pean ma selle bloki lõpetama praegu, oli väga huvitav konverents ja oli ka väga huvitav sinuga sellest praegu Rain rääkida, eks räägime mõni järgmine kord jälle.
Aitüma!
Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee.
Jätkame saadet, saate nimi on Räägime asjast, nüüd oleme stuudios kahekesi Mart Helme ja Martin Helme. Võtame ette ühe igipõlise lubaduse, mis on muutunud Eesti poliitilises mütoloogias selliseks tüvilubaduseks, et täpselt 15 aastat tagasi, 2007. aasta valimistel. läks Reformierakond välja lubadusega, et viime Eesti 15 aastaga viie rikkama Euroopa riigi hulka. No räägiti meile, et kas te tahate saada selliseid pensioneid nagu saavad rootslased? Kas te tahate saada selliseid palkasid nagu saavad soomlased? Ja mis neil seal veel kõik samasuguseid lastetoetusi nagu iirlased oli, selliseid lubadusi seal jagati ja noh, kogu see retoorika, kogu see valimislubaduste valimiskampaania selline põhi nagu noh, meelsus või noh, see õhustik oli selline, et Reformierakond teab, kuidas panna majanduskasvama, teab, kuidas teha inimeste elu paremaks, teab, kuidas teha sellist majanduskasvu, et see majanduskasv jõuab kõikide Eesti inimesteni ja kõigil hakkab parem. Ja noh, sellist noh, ikkagi hele sinist tulevikku meile kuvati ja lubati. Ja ei olnudki palju vaja. 2007. aastal Reformierakond võitis valimised, sai 31 kohta riigikogus. Ansip sai peaministriks. Läks natuke aega mööda ja viis ära pronkssõduri ja selle lainel sõitsid nad veel tükka aega. Nüüd kui me võrdleme seda retoorikat, mis oli 15 aastat tagasi Reformierakonnalt, tänase Reformierakonna retoorikaga, siis need on nagu öö ja päev. Millega tegeleb meil peaminister? Peaminister hoiatab iga natukse ajatagant, et elu võib kujuneda selliseks, et elektrit ei ole, sooja niikuni ei ole. Keerake kodus maha kütte, keerake tööjuures maha kütte, koolid on külmad, ärge autoga sõitke. Liina Kersna, kes minu mõne arvan, et raha pärast muretsema ei pea pärast seda, kui ta haridusministrina kantis maksumaksja arvelt oma headele tuttavatele 5 või 6 või 7 miljonit eurot mingisuguse koronatesti hanke kaudu. Liina Kersna õpetab, kuidas tuleb vatitupse korduv kasutada ja ma ei tea, mis absurdi juttu ajab, kuidas poest tasub osta ikkagi neid alla hinnatud kaupasid. No püha taevas, no,
mina ei tea, kas vahetab jope lukkusid siin.
Ja, mina ei tea, kas ta on ise käib poes või ei käi. Mina aegalt ikkagi käin ise poes ja minu meelest ammu enam inimesed ei saa mitte midagi muud osta kui kõige odavamad kaupa. Ma ei tea, kuidas inimesed, kes saavad Eesti keskmist palka teistmoodi üldse välja tulevad kui igat senti kaaludes, mis neil näpu vahel on. Ma ei tea, kuidas pensionärid üldse välja tulevad omadega. Et noh, sellised nõuanded on minust kohatud lihtsalt. No või näitavad seda, et nad on elust irdunud täielikult.
Ei ole elust irdunud. Nemad on truu alamlikud koloniaalrežiimi kohaliku administratsiooni ametnikud. Seda võib nii öelda, kui me siin enne rääkisime rohepöördest, siis see on ju meile dikteeritud. Meie oleme Euroopa Komisjoni koloniaalvaldus. Euroopa Komisjonis öeldakse nii, kui öeldakse, et raiute viimseni oma metsad maha ja pelleti viite Saksamaale, et sakslastel tuba oleks soe.
Ja nad saaksid teeselda, et nendel on väiksem heide.
Ja siis täpselt nii Kaja Kallas ja kohalik kompani teeb. Kohalik administratsioon teeb täpselt seda, mida koloniaalvõimud nõuavad. See on see, mis praegu toimub. 2007, me olime 2004 liitunud Euroopa Liiduga. Siis oli ju päevakorras see paradigma, see retoorika. Me oleme nüüd maailma kõige rikkama organisatsiooni või ühenduse liige. Nüüd mina ütlen teile. Meie Reformierakond viisime teid Euroopa Liitu ja nüüd meie Reformierakond ütleme teile, et nüüd te hakkate hästi elama. 15 aastaga olete te samal tasemel nagu soomlased ja rootslased. Aga näe, 15 aastat on mööda läinud ja soomlased ja rootslased elavad endiselt üsna hästi. Aga meie ei ela hästi ja meile öeldakse, et me ei tohigi hästi elada. Milles on konks? Konks on see, et Kaja Kallas raiub meile iga päev, et me ei tohigi hästi elada.
Ja no minu meelest ka, no, kui ma jälle seda võrdlust või seda kontrasti peale mõtlen, et kui 15 aastat tagasi Reformierakond, ma arvan, et täiesti ebasiiralt ja täiesti noh, küüniliselt ja populistlikult müüs, nende nii-öelda poliitiline toode oli müüa paremat tulevikku, paremat homset, siis tänasel päeval Reformierakonna poliitiline toode, poliitiline retoorika on nemad müüvad kõva kätt. kõigepealt kindlates kätes Eesti. Kui teile ei meeldi Kaja Kallase režiim, siis saadame politseikoerad ja teleskoopnuiadega eriüksuslased peale. Et me müüme kõva kätt, me müüme seda, et Eesti on sõjas. Noh, selline, minu meelest müüvad nad totalitaristliku riigi enesekuvandit. Et sellist 1984. aasta, et elu on küll raske, aga meil on vaata siin suured võitlused ja teie kõigi osa on kannatada, sellepärast, et teie kannatus aitab suurt võitlust pidada. Ja noh, minu jaoks on see retoorika esiteks loomulikult valelik, sellepärast, et see ei ole põhjustatud mingitest meist sõltumatutest välistest tingimustest, vaid see on põhjustatud ikkagi meie enda poliitika valikutest või ka Euroopa komissioni poliitika valikutest, mida on siis ellu viidud siinsete meie satraapide kätega. Ja me ei peaks halvasti elama. Meil on jätkuvalt on võimalik ka parem homne, kui me teeme õigeid poliitilisi valikuid, õiged poliitilisi otsuseid. Nii nagu just rääkisime, Saksamaa pani oma vanad söejaamad käima. Eestil seisavad juba mitu aastat 3 põlevkivi blokki Narvas, mis toodaksid iga üks umbes 250 megavatti elektrit. Noh, Eesti tipu tarbimine on 1500. Me räägime siin siis kusagil sellisest 600 megavattisest või isegi natuke rohkem võimest toota elektrit juurde. Me oleksime võimelised tootma vähemalt kolmandiku võrra rohkem elektrit ise ja eksportima seda elektrit. Ja mingit elektripuudust meil olla isegi teoreetiliselt ei saaks tekkida. Aga näe, meie ei pannud neid blokke käima, lihtsalt ei pannud. Ja räägime, kuidas ei, noh, elektrihind on kõrge sellepärast, et meil on tootmise puudujääk. Ja iga päev müüakse meile juttu sellest, kuidas elu on halb ja halvemaks läheb. Aga vaadake, süüdi on kes? Süüdi on Putin ja loomulikult süüdi on EKRE. Mina ei tea, kuidas meie süüdi saame selles olla, aga süüdi on meie. Kusjuures mina mõtlen selle peale, et millal oli Eestis viimati valitsus, kes tegelikult mõtles Eesti inimeste heaolu peale, Eesti majanduse tugevuse peale, selle peale, et meil oleks kasvu, et meil läheks paremaks. See oli aastatel 2019-2020, kui meie olime võimul. Me noh, tegime kõiki neid asju, noh, aega jäi väheseks, langetasime makse. Ja see maksude langetus jõudis hindadesse. Alkohol läks odavamaks ja piirikaubandus lõppes ära 2 kuuga. Lõppeski ära 2 kuuga piirikaubandus. Langetasime diisliaktsiisi ja hind läks alla euro. See hind tuli posti otsa. Ja nüüd meile räägib Kaja Kallas iga nädal riigikogus ei noh, makse ei ole võimalik langetada, ei ole mõtet langetada, sest see ei jõua hinda. Et teiste riikide kogemus näitab seda. Meie kogemus näitas, et jõudis hinda.
No see, kuidas on kogu meie liberaalide riigi juhtimine allutatud nii nagu Nõukogude Liidus, nii nagu ideoloogilistes totalitaarsetes riikides, nagu näiteks Hiina, on allutatud eelkõige ideoloogiale. Ideoloogia on tähtsam kui inimesed. Ideoloogia on tähtsam kui inimeste heaolu. Seda näitab muide see, kuidas meil kajastati siin viimastel päevadel rahutusi Hiinas. Koroona piirangute vastased rahutused Hiinas. Vaat see oli vabadusvõitlus. Hiinlased tõusid oma õiguste eest tagajalgadele ja nõudsid valitsuselt koroona piirangute leevendamist. Aga kui meil hundi koerad, politseinikud, teleskoop nuiad saadeti Mem Cafe vastu, saadeti Varro Vooglaju ja Sapti poolt korraldatud meeleavaldusel tavaliste meeleavalduselt laiali minevate inimeste vastu.
Rahumeelsete meeleavalduste
vastu. Rahumeelsete inimeste vastu. Terroriseeriti neid parkimiskorraldusega, kinnipidamisega, tehnoülevaatuse korraldamisega kuskil seal tavas tänava ääres. See oli riigi enese kehtestamine, sest seda tehti inimeste tervise huvides. See silmakirjalikus, see valelikus, see need topelstandardid, need on nii ärritavad,
Need tülgastavad ja mis ma ütlen, mind tülgastab ja ärritab veel see instinktiivne totalitarismi ihalus, mis on Reformierakonnale ja Kaja Kallasel. See on samamoodi, noh, kui me vaatame nende retoorikat varasematest aastatest. Meie oleme avatud ja sallivad ja läänemeelsed. No kust otsast te olete avatud ja sallivad? Oma rahvast ei salli. Avatus seisneb ainult selles, et kõik piirid on lahti tehtud. Ja mis puudutab läänemeelsust, siis mitte ainult ei tehta Eestit demograafiliselt idaks läbi massilise immigratsiooni Venemalt ja Ukrainast ja Valgevenest ja kust igalt poolt veel SRÜ aladelt. Meid tehakse demograafiliselt idaks meie silme all, aga meid tehakse ka poliitiliselt idaks meie silme all. Nende samade totalitaristlike võtetega, selle sama sõnavabaduse piiramisega, mida meil tehakse, selle sama kogunemisvabaduse piiramisega, selle sama asjaga, et meie, ütleme siis õiguskaitseorganid, politsei ja prokuratuur on muudetud võimul oleva režiimi repressiivorganiteks erimeelsust omavate inimeste vastu. Vot meid on muudetakse ka poliitiliselt idaks, et kulla sõbrakesed, reformierakondlased, te ei ole läänemeelsed, te olete, te toodate meile Eestis Valgevene ja Vene poliitilist režiimi. Aga tuleme tagasi selle majandusjutu juurde, sellepärast, et minu meelest lastaks reformierakonnal liiga kergelt praegu konksuotsast minema. Et minu meelest peaks igal kohtumisel iga valija küsima Kaja Kallaselt. 15 aastat on täis, pidime olema viie rikkama hulgas. Kuhu jäi? Me oleme tegelikult viie vaesema hulgas. Ma ütleksin, et mitte...
Kõigi näitajate poolest oleme Euroopa Liidu riikidest kogu aeg viimase kolme hulgas.
Ja
viimase kolme hulgas.
Just nimelt, jah, mitte lausa medali kohal tagant poolt. Aga mis on, ma ütleksin, lausa kuldmedali kohad. Kõige kiirem inflatsioon. Mis asi on inflatsioon? Inflatsioon on inimeste rikkuse vähenemine. Raha väheneb. 25% aastas on raha vähenenud. Et kui te saite eelmine aasta 500 eurot pensionit, siis tänasel päeval saate selle 500 euroga osta sama palju, kui te eelmisel aastal saite 400 euroga osta.
Kõige kiirem... No hinnad ikkagi poes on pöörased.
No absoluutselt. No karjub.
Kus juures?
Aga veel üks rekord, mis meil on Euroopas. Majanduslangus. Majanduslanguse rekord. Kui meie olime võimul, ma meelega ikkagi kogu aeg, ma saan aru, et ma kõlan nagu vanamees, kes on kuskil jäänud oma unistu, oma elu parimates päevades sõjamälestusse, kui meie olime võimul, aga seda kontrasti on vaja tuua inimestel, seda vaja meelde tuletada, sest et vastaspool kogu aeg räägib, et kui EKRE oli valitsus, siis nad ei teinud midagi ära, aga tegime ära. Kui me olime valitsuses ja tuli korona, siis me tegime ära toetusmeetmed, maksulangetused, majanduse juhtimise eelarve kaudu, regulatsiooni muutmise kaudu, mis päästis Eesti rängast majanduslangusest. Me olime kõige väiksema majanduslangusega riik Euroopas korona ajal ja kõige kiiremini taastusime sellest ja kõige kiiremini ületasime korona eelse taseme. Ehk siis me kasv oli kõige kiirem Euroopas ja selle muide kiire kasvu ja hea majanduse taastumise najal sai Kaja Kallas esimese oma valitsemise aasta ju liugulasta, aga nüüd on see otsas.
Kus juures ikkagi oli väga õige otsus meie valitsusel ka see, et me tegime ära pensioni teise samba vabastamise.
Täpselt,
sellepärast, et siis see raha maksis. Inimesed, kes siis nutikalt käitusid, võtsid oma raha välja, maksid ära oma pangalaenud, tegid mingid investeeringud, kas püsikaupadesse, eluasemesse, millesse iganes. Nad said selle raha eest siis täie rauaga. Praegu see raha ju põleb, see sulab ja põleb. Ja nagu küünal, mis noh, põleb ja vaha, valgub lauda mööda laiali ja sellega sul ei ole ju mitte midagi teha.
Jah, täpselt nii, et need jutud, mida meile tookord ju räägiti, et meie ässitasime inimesi ja ässitasime inimesi oma vanaduspõlva siis säästusid noorena või keskiaalisena ära kulutama kulla inimesed, vaadates seda, missuguse tempoga raha odavneb. No mis vanaduspõlve säästud, sul on seal mingisugune 5000 eurot või mis see keskmine pensioni nii-öelda pott on.
Aga mina olen selles põlvkonnas, mina olen pensioni põlvkonnas, ma olen 73 aastal, ma olen pensionär põhimõtteliselt. No hea küll, ma teen teist tööd. Jumal tänatud, et teist teed tööd. Aga mina tunnen oma ealisi inimesi ja minu ealised inimesed ütlevad kõik nagu ühest kuust. Pensionist ei ole võimalik inimväärselt elada. Me kõik peame tegema mingit tööd. Kas keegi teeb mingit tööampsu? Noh, inimestel on sidemed oma endiste töökohtadega. Noh, maapiirkondades käiakse abiks siin, kui on mingisugused külvi ja künni ja muud perioodid, on rohkem tööjõudu vaja, talvel inimesed istuvad kodus ja küll imevad käppa, aga põhimõtteliselt inimesed, mitte et nad tahaksid, vaid nad on sunnitud käima tööl, nad on sunnitud tegema midagi, et natukenegi inimväärset elustandardit hoida, aga see ei ole normaalne.
Ja see ei ole see, mida reformierakond on alati lubanud. Reformierakonna lubadused on alati olnud vastupidised, et teed korralikult tööd, oled edasi pürgiv ja edukas ja siis saad vanaduspõlves mõnusasti jalga kõlgutada võrkiiges Mai Tai'd juua.
No ma mäletan, et pensioni sammaste reklaamid, kui olid siin, otsiti meil mingid tuntud nägusid, kes siis kuskil suplesid ja rääkisid, kuidas tänu sellele, et ma investeerisin pensioni sambasse, saan ma praegu pensionärine lubada endale soojama reisi. No ma ei tea, mõni saab, aga enamik ei saa.
Aga nüüd me jõuame tagasi selle sama rohepöördeni. Rohepööre või siis kliimaneutraalsuse eesmärk ju võtab ära võimaluse sul üldse sõita soojale maale, sest et ega lennuki pilet on ikka ikkagi ju noh, lendamine on suured CO2 jalajäljega ja CO2 jalajälge ei tohi ju jätta. Nii et ärge lennake lõunamaale. See on jälle üks neid lubadusi, mida vanasti meile müüdi. Soojama reis, see on nagu keskklassi normaalse elu osa, et käid korra või kaks aastas isegi kuskil Vahemere ääres. Nüüd meile vastu pidi öeldakse, et seda ei tohi teha. Autoga ei tohi sõita. Liha ei tohi süüa. Korter ei tohi sooja olla üldse. Miks sa pead oma majas elama? Miks sa pead oma korteris elama? Ela jaga kuskil mingi tüüri pinda. Et noh, meile sisuliselt müüakse varsti, ma ütlen, selle loogika järgi, selle tempoga minnes, varsti hakatakse meile kõigile pakkuma sellist rohekas halli, sellist poolsõjaväelist ürp. Mida kõik kandma peavad.
No see on Mao Hiina, see on Mao tungiaegne Hiina, no noorem põlgond ei tea, mis see oli. Aga mina käisin esimest korda Hiinas 1990. aastal ja siis põhimass inimesi veel käis nendes niisugustes mingites frentsides ja nii naised kui mehed käisid mingises tunke pükste taoliste mingite
presentpükstega
ja mingite noh, kohalike tenniselaadsete jalanõudega. Põhimass inimesi käis. See muudatus muide leidis seal aset väga kiiresti. Kui ma käisin 1994. aastal Hiinas, siis oli pilt juba täiesti teine ja kui ma käisin, ma ei mäletaks aastal 2000 vist, siis oli Hiina totaalselt muutunud. See ja noh, kui ma võrdlesin Hiinat, noh, eelkõige suuri linnu, Pekingit, Shanghaid ja mõnda teist meiega, Hiina oli siis meist mööda, nüüd see on 22 aastat tagasi, oli Hiina elustandard hoopiski teine. 90. aastal kükitasid Hiinas tänava ääres mingisugused ettevõtjakesed, kes no, kaks telliskivi olid pandud, seal tehti mingisugust tuld, mingisugune võrk oli peal ja seal keedeti makarone, mida siis müüdi tänaval liikuvatele inimestele. See oli nii-öelda toitlustus.
Nagu meil oli suhkruvati müüja miljonärideks.
Ja jalgratta parandajad ja igasugused noad eritajad ja käärid eritajad, kes kõik tänava ääred olid täis selliseid väike ettevõtjad. See kõik oli aastal 2000 kadunud. Hiina oli muutunud totaalselt võimsaks industriaalseks riigiks.
Aga käisid 86. Kui ma õigesti mäletan Põhja-Koreast. Ega see ei ole muutunud. Seal on kõik sama
no,
kõik
on ikka ei ole seal uuesti käinud, aga noh, nii palju kui siin mingit teleklippe võib näha, seal on kord majas.
Selles mõttes, seal on see elu olemas, mida meie rohelised meilt nõuavad, et ikka inimeste CO2 jalajälg on väga-väga väike. Et selle eest on riigil muidugi tuumarelv, aga noh, süüa seal naljalt ei saa. Seal on roheliste unistust täide viidud. Inimesed söövad putukaid. Meile pakutakse ka, et ärge sööge lehmaliha ja ärge sööge sealiha ja üldse ärge sööge sojapiima. Sojapiima tootmisel on muidugi ka väga suur keskkonna jalajälg, aga Bill Gatesil on Kanadas juba püsti pandud ritsika farmid, sest et need ritsikatest tema kavatseb meile teha mingisugust toiduködi, mida me müüme hakkame, et sellel on kõige väiksem jalajälg. No see on ju absurd, mida meile pakutakse. See on see lubadus, mida reformierakond meil pakub ja tead, mis ma olen nagu mõelnud selle peale, et miks reformarid meid nii kohutavalt vihkavad ja põlastavad ja noh, nii raevukalt meiega sõdivad. Sõbrast, et meie oleme Eestis alles jäänud, ainult meie olemegi Eestis veel alles jäänud, kes päriselt usuvad ja kes päriselt töötavad selleks, et homne oleks parem kui tänane. Et see tuleviku perspektiiv oleks inimestel ikkagi optimistlik ja inspireeriv, et sul on mille nimel pingutada, sa tead, et kui sa teed tööd ja näed vaeva ja ise töötad, et siis on sul lastel parem elu ja siis on sul endal noh, vanaduspõlv kindlustud. Meie lubame jätkuvalt seda, mida Reformierakond kunagi lubas, ise sellesse kunagi ei uskund ja ei kavatse seda kunagi täita.
Koreas ma nägin seda, kuidas inimesed mõõna ajal käisid mööda mereranda ja koukisid sealt kivide vahelt igasugused molluskeid ja meritähti ja toiduks. Kas me peame sama kaugele jõudma, et me hakkame ka hiire lõkse panema selleks, et saaks mõne hiire kätte, et saaks sellest hiirest mingisugust supi keeta või? No see, aga...
See on tänapäeval Reformierakonna lubadus jah, meile.
See on Reformierakonna kohalik omavalitsus. Viib meid täpselt selles suunas nende Euroopa rohehullude juhtimisel.
No kõige suurem rassism tänapäeva maailmas on rassism valgete vastu ja väga sagedasti.
Kes on muide maailmas vähemus.
Just loomulikult, aga väga sagedasti on kõige suuremad valgete vastased rassistid valged ise. See enese vihkamine on ikkagi see enese põlastamine, enese kultuuri salgamine, oma enese mineviku ja juurte häbenemine on läbi vasakradikaline radikaalse haridussüsteemi ikkagi mitmetesse põlvkondadesse juba väga sügavalt sisse süstitud ja noh, see on, ja nad teevad seda sellepärast, et nad tahavadki hävitada Euroopat, millest nad vaesekesed aru ei saa või võibolla saavad, aga ei hooli, on see, et nad hävitavad ära ju ka selle ise omaenda maailma, omaenda elukeskkonna, mis on võimaldanud neil head elu siiamaani.
Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee.
Vahetame teemat ja tuleme Eesti meedia juurde. Mida lähemale valimistele, seda rohkem näeme jälle seda, mida me oleme kõikide valimiste ajal näinud, et valimiste eelselt Eestis ei ole ajakirjandust, valimiste eelselt Eestis on propaganda, on meelsuskontroll, on ideoloogia töötajad, kes esitlevad ennast ajakirjanikena, on ideoloogilised staabid, kes esitlevad ennast toimetustena. Ja noh, muidugi kõige hullem Eestis on selles valdkonnas Ekspress Grupp, Delfi, EPL.
No ma ei ütleks,
aga ma ei näe ka, et
Postimehe Grupp
parema. Eriti palju ei, noh, see on nagu selles mõttes jah, väga fotofinishiga võistlus siin, et kes on hullem. Siin on nagu noh, näiteid sellest, missugusi sopakaid, missugusi lihtsalt täiesti laest võetud, pastakast imetud, välja mõeldud lugusid esitletakse publikule siis kui mingisugust päris uudist. No need on palju, aga mis on muidugi kõige olulisem võibolla, on see, millest räägitakse ja millest ei räägita. Ma tulen ikka jälle selle juurde tagasi, et meil on Raimond Kaljulaid, kes on sotsiaaldemokraat, kes on riigikaitsekomissioni esimees. Ja Raimond Kaljulaid võttis vastu Vene ärimeestelt raha, mis on tänaseks päevaks tuvastatud, oli pestud raha, rahapesu raha. Võttis neilt vastu rahapesu raha. Ja ei ole lihtsalt lugu. See teema ei ole Eesti meedias teema. No lihtsalt ei keri see teema. Teine loomulikult lugu, mis minu mõelest täpselt samamoodi ilmestab seda, kuidas meie meedia lihtsalt ei tee meediatööd, vaid teeb propagandat. Kuidas Marko Mihkelsoni lugu? No lihtsalt ei ole lugu. No lihtsalt ei ole. Veelgi hullem, need, kes tahaksid sellel teemal midagi öelda, senseeritakse ära, lihtsalt hakatakse manitsema, et ärme nüüd sel teemal üldse räägi. Aga selle kõrval või selle asemel on mingisugused täiesti absurdsed pseudolood. No hea näide selle kohta on see, kuidas Eesti Päevaleht siis vahendas, aga mitte ainult Eesti Päevaleht, Postimees täpselt samamoodi. Ma olen kindel, et tegelikult oligi märguande peale. Kõikidest Eesti väljaannete toimetustest ühe korraga tuli välja uudis sellest, kuidas suur mõjukas Saksa Päevaleht kirjutab loo, kuidas Eesti paremäärmuslased, ehk loomulikult EKRE, saab hoogu juurde või toetu.
On asunud püüdma Vene äärmuslaste hääli.
Esimene asja, ma loomulikult kohe küsin, et mis Vene äärmuslased, et kui sa kuulad Kaja Kallast või Jüri Ratast või meie presidenti seda või eelmist presidenti, siis kõik on meie inimesed. Kõik on meie inimesed. Kui sa teed ettepaneku riigikogus eesti keele positsiooni meie riigis tugevdada ja teeninduses kehtestada eesti keele nõude, siis kõik üksmeelselt, kaasa arvatud Isamaa, kaasa arvatud Reformierakond, sotsid, Keskerakond, kõik üksmeelselt kargavad püsti ütlevad, ärge kiusake meie inimesi, siin on liiga palju või nii palju on neid inimesi, kes ei räägi eesti keelt, et eesti keele kehtestamine Eestis on diskrimineerimine ja põhiseaduse vastane tegevus. Kõik on meie inimesed. A siis, kui on vaja EKRE kohta sopakas kirjutada, siis tuleb välja, et kõik ei ole meie inimesed, et need inimesed, kes meie poolt hääletavad, olgu nad eestlased või venelased, on ikkagi halvad inimesed. Aga noh, see topelstandard või valelikus või noh, hõõvastav selline oma suva järgi sellise noh, nii-öelda sildi külge kleepimine, noh, ma ei tea, kas keegi läheb liimile või ei lähe, ma on see nii ära kulunud juba.
No see, et palju suuremad ja mõjukamad lehed kirjutasid Marko Mihkelsoni skandaalist, see siit praktiliselt Eesti meediast kajastamist leidnud. Aga selle konkreetse Saksa Tagenszeitungi loo puhul on ju kõige lõbusam lugu see, et see ei ole sakslaste kirjutatud lugu. See ei ole mingi uuriv ajakirjandusega, see ei ole ka mingi Saksa ajakirjaniku külaskäik Eestisse, kus ta siin on rääkinud ja tutvunud ja küll politoloogidega, kes ei ole politoloogid, vaid on ka propagandistid. Ühesõnaga, et on kogunud materjali ja teinud. Ei, see on siia Venemaalt ümber asunud. Nii nimetatud ajakirjaniku, kellegi Šiškini kirjutatud lugu, mille see Tageszeitung on avaldanud. Ja see Shishkin teeb ju siin täpselt seda, mida ta tegema peab. Teeb Kremli tööd, kiites reformierakonda ja häbistades ja demoniseerides Eesti konservatiivset rahvaerakonda. See on ju Kremli huvides, sest reformierakond venestab Eestit.
Ja no reformierakonna koalitsioonikaaslane sotsiaaldemokraatlik erakond pani riigikaitsekomisjoni juhtima Vene musta raha vastu võtnud Raimond Kaljulaidi. Need kaks erakonda Eestis istuvad, aga nemad on läänemeelsed, nemad on valged jõud. Üks võtab Vene raha vastu, teine laseb massiliselt siia 100 000 vene keele kõnelejad sisse, aga võtta nemad on läänemeelsed ja siis need kohalikud venelased, kes ei taha, et Eesti muutuks ka väikeseks Venemaaks, kes on rahul sellega, et nad elavad normaalses riigis nimega Eesti ja toetavad seda mõistes, et meie oleme see ainus erakond Eestis, kes hoiab Eestit Eestina, toetavad ka Eesti rahvuslikku erakonda. Need kuulutatakse siis sealt Venemaalt siia lähetatud agendinärude poolt äärmuslasteks. Ja siis need agendinärud kirjutavad valmis propaganda loo, mis lükatakse Saksamaa nurgatagusesse äärmusvasakpoolsesse müürilehekesse.
No,
ja siis tuuakse see lugu Eestis.
See on nii tühine lehekene. Saksamaa üle 80 miljoni elaniku, selle leheti rahas on 45 000. Meil umbes samasugune tiraaž on Postimehel.
Ja Saksamaa päevalehtede tiraažid on miljonites, aga veel mõned väikesed sellised mahlakad detailid. Esiteks loomulikult see Saksa leht ongi, ise kuulutab ennast punaroheliseks, ehk on see nii-öelda, ongi selle nii-öelda liberaalse frondi propagandaleht. Teiseks selle Saksa ajalehe peatoimetaja või vastutav toimetaja või tähtis nina seal on Saksa ühe sotsiaaldemokraatliku ministri elukaaslane, et see on kõik üks lihtne ring ja me näeme sama mustrit, mida me nägime siis, kui meie olime valitsuses ja reformierakond oli opositsioonis. Reformierakond söötis või reformierakonna selja taga seisnud süvariik söötis Eestist mingisugusesse tähtsusetusse agendinärudest kubisevasse väljaandesse mingi sopaloo Eestist ja siis see sopalugu loomulikult ilmus seal ja siis see sopalugu toodi süvariigi poolt Eesti toimetustesse. Eesti toimetused panid selle kõva kella külge ütled, vaadake, mis meist läänes kirjutatakse ja loomulikult eestlane, kes käib loomaaias ja kui kõik teised inimesed loomaaias vaatavad elevanti ja mõtlevad, et huvitav, milline loom see küll on ja eestlane mõtleb, et huvitav, mis tema minust arvab. Et meie kõik kardame sellest, mida läänes meist arvatakse. Ei ole vaja küsida, mida läänes meist arvatakse, vaja on küsida, mida meie neist arvame. Mis mina arvan Saksa punarohelisest ajalehest. Ega ta väga palju midagi muud ei ole kui see, mis meil on Delfi. Samasugune ideoloogiline propaganda toimetus Lügenpresse, nagu selle kohta Saksamaal kirjutatakse, toodab libauudiseid ja sopakaid, mida siis kasutatakse oma poliitiliste vastaste demoniseerimiseks ja iga üks, kes sellele liimile läheb, saab petta loomulikult.
Aga ma ütlen, miks kohalikud venelased meid toetavad. Jällegi see ei ole sugugi see, mida meie meedia siin kirjutab, kuidas me oleme homovastased ja venelased on homovastased. Vastased ja me oleme immigranti vastased ja venelased on immigranti vastased. Ei ole. Põhjus on majanduslik. Põhjus on selles, et me oleme ainus erakond, kes selge arusaadava jutuga ütleb, põlevkivi energeetika peab säilima. Põlevkivi energeetika on meie heaolu, meie konkurentsivõime alus. Ilma selleta meil Ida-Virumaa majandus kukub kokku kõik need, kes on tööl kaevandustes, elektrijaamades ja kõige sellega hargnevates majandusharudes jäävad tööta, kaotavad oma elustandardi. See on see põhjus, miks venelased ütlevad, et me oleme oma hääle EKRE-le.
Aga ma räägis ühe või kaks lugu veel, et ma väga pikalt ei taha tähtsust omistada sellele päevalehe mõjukate tabelile. Minu meelest on seda mõjukate tabelit tehtud aastaid selge eesmärgiga valmistada meelehärmi nendele inimestele, kes ei meeldi EPL-i toimetuses. Omal ajal tõsteti, kui me valitsus olime, siis tõsteti mind ettepoole peaminister Jüri Ratast puhtalt selle jaoks, et Jüri Ratasele naha alla pugeda ja teda üles kruttida ja koalitsiooni sisse pingeid külvata. Ja see muster on minu meelest aastaid ja aastaid olnud. Mingeid inimesi tõstetakse selle jaoks, et kellegile meelehärmi teha ja teisi inimesi langetatakse selle jaoks. See nimekirja kokkupanemise loogika on ju põhimõtteliselt istuvad kokku oma padupunases kõlakojas istuvad Tallinna, ma ei tea, Telliskivi seltsi või kus iganes need inimesed kogunevad vasakpoolsed ja teevad oma unistuste nimekirja Eesti ühiskonna eliidist. Ja see kord on sinna lihtsalt pandud ju terve rodu, terve järjekord inimesi, kes on selle nii-öelda Ukraina sõja ajal üritatud üles töötada meie aja kangelasteks. No Herem loomulikult ja seal kõik võimalikud kaitseministeeriumi ja siseministeeriumi võllid ja kes kõik veel, et noh, see oli lihtsalt minu meelest oli selline täiesti mõtetu nimekiri, mille ainus eesmärk oli ühtedele inimestele õlale patsutada ja teistele inimestele halvasti öelda ja selle puudub tegelik seos mingisuguse ühiskondliku mõjuga, minu meelest vähemalt. Ma ja kindlasti ei ole ka päris objektiivne siin.
Ei no, mis siin objektiivne olla, kuule, kui selles nimekirjas on ka kroonika ja igasugust elu 24 püsiklientuur toodud mõjukatena välja, siis noh, nad võivad olla mõjukad nende toimetuste igapäevaste töötajate jaoks, aga nad ei ole mõjukad Eesti ühiskonnas. Et ikka mõjukusel ja mõjukusel on vahe. Ma olen nõus, et Kaja Kallas on mõjukas. Loomulikult, kui ta peaministrina ei oleks mõjukas, noh, siis oleks midagi väga valesti. Ja loomulikult oleme meie sinuga mõjukad inimesed. Me mõjutame väga selgelt seda, mis Eestis toimub. Või ka toimumata jääb. Tihti peale küll niipidi. Aga noh, selge on see, et mingisugused seltskonna tibid ja seltskonna mingisugused, ma ei tea, tegelased, noh, antke andeks.
No mulle ikkagi jäi silma ka see, et nii-öelda süvariigi plakatipoisse oli sinna pandud õige palju seekord. Ja ma olen nõus, et ka süvariigi plakatipoisid tegelikult Eesti riiki juhivad rohkemgi kohati kui Kaja Kallas ise. Kogu see nimekiri, ma ei saa seda tõsiselt võtta. Ma ei tea, kas me jõuame korra rääkida kahe lausega ainult siis sellest, et asi, mille eest sind ja kogu meie erakonda sõimati, oli see, kui sa rääkisid, et Ukrainas on vaja liikuda rahu poole. Hirmsasti tegi see kõiki meid Putini jutupunktide rääkijateks ja nüüd tuleb välja, et terve maailm on Putini jutupunkti rääkijat.
Keegi kommenteeris ju, kuidas mõjukate edetabelis peaks minu asemel olema Vladimir Solovjov, kuna mina pidi tema jutupunkte kogu aeg edastama. Ausalt, ma ei ole Solovjovi saateid kunagi vaadanud. Ma ei tea, mis jutupunktades
ma räägin. Ei tea sellest midagi, aga mina tean seda, et neid järelikult siis Putini ja Solovjovi jutupunkte räägivad nüüd praktiliselt kõik. Läkski mööda, ei läinud kuu aegestki mööda, kui kõik hakkasid rääkima seda, mida meie võisime ette näha või sina nägid ette juba natuke varem, et räägib Biden sellest, kuidas tuleb sõlmida rahu Ukrainas, räägib Macron, räägib sellest, räägib Scholz, Saksama
kantsler. Erdogan räägib, Xi Jinping räägib.
Kõik tahavad sõlmida rahu Ukrainas. Sugugi mitte ei käi sinna juurde kohustuslikud ette ja taha korrutamised, et loomulikult Ukraina territoriaalset terviklikust mitte hüljates, et seda, mida nagu nõuti, et meie peame kogu aeg rääkima, et Ukraina, et rahu on võimalik ainult siis, kui Ukraina saab kõik oma territooriumid tagasi, loomulikult see on eesmärk, mina arvan ka, et see on eesmärk, aga millegi pärast Biden seda eesmärki välja ei kommunikeeri, Macron seda eesmärki välja ei kommunikeeri, Scholz seda ei ütle, et Ukraina järeleandmised on mõeldamatud, et ainult muide ukrainlased ütlevad seda. Kõik teised ütlevad, et on vaja teha rahu ja jätavad lahtiseks selle, kes millest loobuma peab.
No, kõik teised saavad aru ju, et kui mingi number on välja käidud, 600 miljardit on Ukrainale tehtud majandusliku kahju selle pommitamise ja sõjaga, siis see ju jätkub. Ja iga kuuga see majanduslik kahju ju kasvab. Jah, ja küll, lääne firmad saavad tellimusi, kui nad lähevad Ukrainat üles ehitama, aga põhimõtteliselt maksavad lääne maksumaksed selle kõik kinni. Ja see tähendabki seda, et nüüd on kuskil punased tulukesed põlema hakanud ja öeldakse, et ot, et siiamaani me teenisime Ameerikas eelkõige, siiamaani me teenisime sellest ilusat kasumit, müüme 3 korda kallima hinnaga eurooplastele gaasi, müüme eurooplastele kallima hinnaga relvi, meie põhimõtteliselt laod vanadest, parim enne täissaavatest relvadest ja mürskudest ja laskemoonast hakkavad otsa saama, et me oleme uued tellimused sisse antud, nüüd kõik meil sõjatööstus on saanud uue hingamise, aga nüüd ongi see moment, kus tegelikult rohkem ei ole vaja.
No eurooplased kardavad ikkagi tohutult immigratsiooni ja põgenike lainet, et see on hakanud Euroopasse kohale jõudma, mitte ainult Eesti. Eesti on loomulikult noh, kõige suurema laine alla jäänud üldse, aga...
Tänu Kaja Kallasele.
Tänu Kaja Kallase Eesti vihkajalikusele.
No ja ausalt, just paljastaksin ka Isamaa kahepalgelist palet, kui ikka Reinsalu ütleb, et ei, no see ei ole reaalne, et me neid tagasi saadame.
No ei, nemad on leppinud sellega, et Eestist saab slaavi riik. Meie ei ole sellega leppinud. Nii et, aga ma arvan, et eurooplased kardavad nii majand, noh, see kogu see tegelikult viltu läinud sanktsioonimajandus, mis on Euroopa majanduse kummuli keeranud ja see immigratsioonilaine, mis sealt tuleb, see on see, mis eurooplased nüüd on hakanud aru saama, et see asi on palju hullem, kui nad alguses kõik arvasid ja sealt need rahujutud.
Majanduslikud raskused mööduvad, kõik kriisid saavad läbi, aga kui siin on 500 000 slaavlast, siis see on asi, mida me ei neela alla ei, no päevaga ega kahega.
See on teistsugune riik kui see, mida me oleme tahtnud ehitada. Ja teine asi on see, et ka immigratsioon süvendab majandusraskusi. Nii, sellega on meie saateaeg lootusetult lõhki. Täname kõiki kuulamast ja kutsume meid kuulama jälle nädala pärast.
Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest tasus Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Järelkuulamine internetist reeraadio.ee ja uueduudised.ee.